เปิดสาระสำคัญร่างพ.ร.ป.ป.ช.ฉบับใหม่เพิ่มอำนาจดักฟังสะกดรอยแฝงตัวล้วงข้อมูลหลักฐานต่างๆนำมาใช้ไต่สวนหากสามารถรับฟังได้ถือว่าเป็นการกระทำโดยชอบเมื่อวันที่26กย. 2565สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติป.ป.ช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่พ.ศ.หรือพ.ร.ป.ป.ป.ช.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง35หน่วยงานได้แก่สำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานอัยการสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามประกอบฟอกเงินสำนักงานกพ.สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานคณะกรรมการที่สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกระทรวงต่างๆโดยมีนายสุรพงษ์อินทรถาวรรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เป็นประธานทั้งนี้ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มอบหมายให้สำนักงานปปช.เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมการปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีในสำคัญได้แก่กิจกรรมที่การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพกิจกรรมที่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็วโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและกิจกรรมที่4การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์รวมทั้งมีข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปฏิรูปแต่ละด้านและคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564ถึง 2565ได้กำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสภาวะการของปัญหาการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอีกทั้งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพ.ศ. 2562มาตรา13กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางโดยจะใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีด้วยก็ได้ดังนั้นสำนักงานปปช.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่พ.ศ.ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบเพื่อนำมาปรับปรุงแก้พัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต่อไปสำหรับร่างพ.ร.ป.ป.ป.ช.ฉบับใหม่เผยแพร่บันทึกหลักการะและเหตุผลระบุว่าโดยที่กลไกการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป.ป.ช.กลไกและมาตรการติดตามทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศคืนการวินิจฉัยชี้มูลความผิดเพื่อลงโทษผู้ถูกกล่าวหายังขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้การมอบหมายเรื่องให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษรับไปดำเนินการแทนการเฝ้าระวังการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและประเภทของรายได้และทรัพย์สินของสำนักงานปปช.ยังขาดความชัดเจนตลอดจนมีความจำเป็นต้องเพิ่มกลไกและประสิทธิภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องกล่าวหาการงดชี้มูลความผิดหรือชะลอการฟ้องคดีแก่ผู้ถูกกล่าวหาที่ป่วยหนักหรือวิกลจริตการอุทธรณ์หรือการฎีกาคำพิพากษาของศาลในคดีอาญาและการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหาในกรณีที่ศาลอาญาประทับฟ้องตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาอีกทั้งมีความจำเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับคณะกรรมการปปช.กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนนอภายใต้การคุ้มครององค์สิทธิองค์บุคคลตามรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันนอการกลั่นนอแกล้งฟ้ององค์คดีหรือประวิงการไต่สวนนอและปรับปรุงกลไกเรื่องความรับผิดของเจ้าพนักงานขององค์รัฐกรณีรู้เห็นและยินยอมในการดำเนินกิจการซึ่งต้องห้ามตามมาตรา126ของคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐภายใต้การคุ้มครองสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญทั้งนี้เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสภาวะการของปัญหาการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วจึงจำเป็นต้องตราพรป.นี้โดยสาระสำคัญของหลักการร่างพรป.ปปช.ฉบับนี้มีการเพิ่มหน้าที่และอำนาจในการติดตามความคืบหน้ามาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปปช.ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีรัฐสภาศาลองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการตามมาตรา32ตลอดถึงการประชุมหารือร่วมเพื่อทบทวนมติหรือมีมติเพิ่มเติมกรณีมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปปช.มีปัญหาและอุปสรรคไม่อาจดำเนินการโดยเพิ่มมาตรา 32/1 เพิ่มกลไกและมาตรการติดตามทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำผิดคืนทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำทรัพย์สินนั้นกลับมาเป็นของแผ่นดินและลดช่องทางการทุจริตโดยยกเลิกมาตรา5ของมาตรา34และเพิ่มมาตรา 34/1 รวมถึงเพิ่มกลไกและมาตรการในการดักฟังการเข้าถึงข้อมูลการแฝงตัวและการสะกดรอยเพื่อการอนุวัติตามอนุสัญญาณข้อบทที่50และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการดำเนินคดีทุจริตสามารถทำการตรวจสอบไต่สวนโดยวิธีพิเศษโดยเพิ่มมาตรา304/2 34/3 34/4 34/5 โดยในมาตรา34นี้มีการเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการปปช.ยื่นขอต่อศาลเพื่อขอข้อมูลที่ส่งทางไปรษณีย์โทรศัพท์โทรสารคอมพิวเตอร์เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใดกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดรวมถึงการสะกดรอยหรือการได้มาซึ่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานในการกระทำผิดโดยหากข้อมูลดังกล่าวรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้นั้นให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยชอบนอกจากนี้ยังให้อำนาจคณะกรรมการปปช.หรือเลขาธิการคณะกรรมการปปช.มอบหมายบุคคลใดจัดทำเอกสารหรือหลักฐานใดหรือเข้าไปแฝงตัวในองค์กรหรือกลุ่มคนใดหรือปฏิบัติการอำพรางเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสืบสวนสอบสวนไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้นโดยให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายคอนโทรลกรุงเทพธุรกิจอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand